Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia mahigpit na binabantayan ang Nipah virus. Mga babiyahe sa India, pinag-iingat. Mga residente sa ilang bahagi ng bansa, binalaan sa posibleng sunog dahil sa matinding heat wave. At Rafah crossing sa Gaza at Egypt, muling magbubukas pagkatapos ng halos 2 taon. Sa detalye ng mga balita, mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang Nipah virus outbreak sa India. Ayon kay Health Minister Mark Butler, kumpirmado na ang 2 kaso sa West Bengal at 190 katao ang na-quarantine. Ang virus na dala ng fruit bats at baboy ay maaring magdulot ng lagnat at pamamaga ng utak na may mataas na fatality rate na 40-75%. Pinayuhan ang mga Australianong may balak bumiyahe sa India na sundan ang Smart Traveler website para sa pinakabagong payo.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
Samantala, nanawagan ang Australian Medical Association o AMA ng malaking dagdag pondo para sa public hospitals bago ang National Cabinet Meeting ngayong araw ng Biyernes. Hiniling ng AMA na sagutin ng Commonwealth ang 45% ng gastos at sinabi ni Dr. Daniel McMullen na kailangan ng hanggang 40 bilyong dolyar upang matugunan ang ambulance delays at surgery waitlist dulot ng tumataas na aging population. Samantala, ulat pa din sa aspeto ng medical field, inanunsyo ng pamahalaan ang 40.1 milyong dolyar grant para sa Neil Danher National MND Clinical Network na tututok sa pananaliksik sa motor neuron disease. Noong 2013, na-diagnose sa AFL legend Neil Danher ng MND at ngayon ay ginagamit ang AI gaze technology para ipahayag na ang investment ay magbibigay daan para maiwasan ng iba ang kaparehong sakit. Ayon kay Health Minister Mark Butler, tinatayang 2,700 Australian ang nabubuhay na may MND at 2 ang namamatay araw-araw. Narito naman ang pahayag ng AFL legend Neil Danher.
Families can hold on to something practical. Time, answers, and genuine hope. This commitment strengthens our resolve, builds momentum, and reminds families they're not alone. MND is complex. There's no single solution.
Sa iba pang mga balita, patuloy ang heat wave sa Australia na may temperatura na lampas 40 degrees Celsius sa 6 na sunod-sunod na araw. May extreme fire danger sa York Peninsula at West Coast ng South Australia habang nakataas ang panganib ng sunog sa maraming bahagi ng estado. Snowy Mountains at ang kanlurang bahagi ng New South Wales ay naka-alerto pa rin. Ayon kay meteorologist Sarah Scully, magkakaroon ng bahagyang ginhawa sa katapusan ng linggo sa katimugang bahagi ng bansa.
It's expected to bring very hit and miss thunderstorms, potentially severe throughout eastern parts of Victoria and southeastern parts of New South Wales as well. And those cooler temperatures, even potentially bringing a snow flurry to Tasmania on Sunday and small hail. So we have seen this heat. This heat's been a big story over the last week, but finally some cooler temperatures to bring relief to many.
Sa iba pang mga balita, nanawagan ang Race Discrimination Commissioner ng Australia ng agarang aksyon laban sa racismo o racism matapos ang pag-atake sa isang Invasion Day rally sa Perth. Isang 31 taong gulang na lalaki ang kinasuhan matapos umanong magtapo ng improvised explosive device sa mga First Nations protesters na hindi naman sumabog. Iniimbestigahan ito ng mga otoridad bilang posibleng terrorist attack. Ayon kay Commissioner Gerard Karan Sevaraman sa SBS News na nanawagan ang Australian Human Rights Commission sa pamahalaan na ipatupad ang kanilang anti-racism framework upang matigil ang galit at diskriminasyong pinaniniwalaang nag-udyok sa pag-atake.
We tabled the National Anti-Racism Framework with the federal government in November 2024 and we still haven't heard as to whether they will endorse it, adapt it or implement it. And that framework is First Peoples centered.
Samantala, natagpuan ng emergency services ang bangkay ng 16 na taong gulang na lalaki sa Blue Mountains. Matapos siyang mawalay sa kaibigan habang nagka-camping, na-rescue ang kanyang 17 taong gulang na kaibigan, ngunit natagpuan ang mas batang binatilyo sa isang sapa. Isusumite ang ulat sa coroner para sa imbestigasyon. Balita naman sa ibang bansa, pormal nang idiniklara ng European Union ang Revolutionary Guard ng Iran bilang teroristang grupo, bunsod ng marahas na pagsupil ng Tehran sa mga protesta. Nagkaisa ang mga EU foreign ministers at nagpatupad ng bagong parusa laban sa 15 opisyal ng Iran. Ayon sa EU, hindi na maaaring palampasin ang paniniil at iginiit ang pagpapalaya sa lahat ng illegal prisoners, kabilang ang mga mamamayan ng EU. Samantala, muling magbubukas ang Rafah crossing sa Gaza at Egypt sa unang pagkakataon sa halos 2 taon. Limitado para sa pedestrian at may mahigpit na inspeksyon. Makakalabas ng Gaza ang mga pasyente, sugatan, estudyante at mga may banyagang pasaporte. Habang ang mga papasok ay sa ilalim sa security checks ng EU delegation at Israeli authorities. Higit sa 20,000 katao, kabilang ang 4,000 na bata at 4,000 cancer patients ang naghihintay ng medical evacuation sa ibang bansa. At sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth sa 34 degrees Celsius. Mas mainit sa Adelaide sa 41, maaraw pero 29 degrees sa Melbourne. Ganun din sa Hobart sa 23. Mas mainit din sa Canberra sa 40 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Sydney sa 30. May mga pag-ambon sa Brisbane sa 31. Ganun din sa Cairns sa 31 degrees. Pero may ulan sa Darwin sa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. At antabayanan po si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng programa. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.